Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Dobar dan, moj ime je Dušan Majkić, a Škripa 84 otvorila se uz kompoziciju Asking for a Friend, The Anna Birch, mlada kantautorka iz Detroita, koji je album prvenac Quit the Curse objavila pre nekoliko meseci. Kao mlada počela da svira i napravila je pauzu od 2014. do 2016. godine i ponovo se vratila muzici, a ovih 9 kompozicija donose nam tamniju tematiku i taj kristalni i jasan vokal Anne Birch. Mi ćemo se vratiti albumu Quit the Curse malo kasnije, a sada ćemo da čujemo Gweno Merid Saunders, koja dolazi iz Velsa, rođena je 1981. godine i ona je jedna od Dua Pipets, poznatog pop duo koji se pojavio sredinom 2000. godina. Gweno je realizovala drugi studijski album Le Cove, a danas ćemo u škripi čuti njen single Tir Hamor, Land and Sea. Posle Gweno dolaze Beach House, poznati dream pop band iz Baltimora, koji je nastao 2004. godine i kog čine Victoria Legrand i Alex Scully. Oni imaju 7. studijski album jednostavnog naziva Seven, a danas ćemo Beach House čuti u kompoziciji Dive. Pre toga dolazi Gweno i kompozicija Tir Hamor.
Yeah. It's the morning after, and we're on a train zigzagging across the countryside, on our way home from a party that turned insane. He throws us off on my shoulder, wakes up suddenly, apologizes, looks the other way. So tell me how I can tell him I love him. So tell me how. Neighbor came knocking, said she'd call the cops. He said, I'll turn down the stereo, pretended to adjust the volume up. He's my best friend, and we can talk about anything, as long as it's about nothing, as long as it don't cut deeper than this. Tell me how, tell me how I can tell him I love him. So tell me how, tell me how I can tell him I love him. So I guess he knows, just like I know, when he says something funny and I laugh from my belly. Or when Sandra left him and I held him when he cried, for a moment he left his guard down and so did I. But it's so deep within me, the way a man should be, passed on through generations of men before me, a line drawn in the sand to keep us apart, a rusty old padlock on our hearts. So tell me how. We part ways at the station, he's got his bike and he rides into the cab. Between day and night, before he's gone, he shouts later, dude, I think, yeah, I love you too.
Bio je to Jens Lekman, švedski kant-autor, u kompoziciji How Can I Tell Him sa albuma Life Will See You Now iz prošle godine. A sada ćemo čuti Guided by Voices, kultni band koji je nastao u Ohio 1983. godine, i oni su pre nekoliko nedelja realizovali 25. studijski album Space Gun. Danas ćemo u škripi čuti kompoziciju Flight Advantage, a posle Guided by Voices dolaze Firehouse, legende iz 80-ih, naravno nastali posle priče u vezi sa bandom Minutemen. Vraćamo se u 1987. godinu, drugi album Ifn, Firehouse predvođeni Mike Wattom i kompozicija Sometimes, Almost, Always. Pre toga Guided by Voices i Flight Advantage. Bili su to kanadski Nomin Zno i kompozicija River, koja se nalazi na šestom albumu Why Do They Call Me Mr. Happy iz 1993. godine. Nomin Zno su Srbiju posetili dva puta i održali sjajne koncerte, naravno jedan od najboljih post-punk, indie, kako god rock'n'roll bendova današnjice. A sada ćemo da čujemo novog Davida Byrna, naravno čovjeka koji je predvodio Talking Heads od 1975. do 1991. godine. On ima novi studijski album, 11. po redu, i on se zove American Utopia, a pesmu koju ćemo čuti danas u Škripi zove se Here. Posle Davida Byrna dolaze Pavement, kultni bend iz Kalifornije, nastao 1989. godine i u svojoj karijeri realizovao je 5 studijskih albuma. Mi ćemo se vratiti u period trećeg, koji se zove Woovie Zoo, iz 1995. godine, a Pavement slušamo u pesmi Grounded, dakle David Byrne, a posle toga Pavement.
škripa. škripa.
Bio je to jedan mali bend iz 90-ih, Archers of Love, u kompoziciji Harnessed in Slums, naravno bend koji je označio tu indie struju 90-ih godina, dolazi iz Kalifornije i realizovali su 4 studijska albuma, ponovo su počeli da sviraju 2011. tako da ko je srećen može možda da ih vidi nekad i negde na njihovoj maloj turneji. A sada pričamo o sastavu The Man. Oni su nastali u Brooklynu 2008. godine i od tog noise rocka evoluirali su do nekog countrya. Pojavili su se pre nekoliko nedelja sa 6. albumom koji se zove Drift, a mi The Man slušamo u kompoziciji Rose on Top of the World. Posle toga vraćamo se u 90. The Vulgar Boatman, još jedan mali band iz Amerike, je nastao krajem 80. na Floridi. Realizovali su 3 studijska albuma, a mi ih slušamo u kompoziciji You Don't Love Me Yet, koja se nalazi na drugom izdanju Please Panic iz 1992. Dakle, The Man i The Vulgar Boatman.
she has to stay. I get to leave. I guess that's what friends are for. Just now it's dark. Radio's off. There's a pillow in the back of the car. And I go home and spend the night. Get up tomorrow.
Excuses would be made.
stupid things they say in their press. All about love untold. To love untold. Never came to be untold. Does anyone recall the saddest love of all? The one that lets you fall, nothing to hold. It's the love untold. It's the love untold.
Je to Paul Westerberg, prelepa kompozicija Love Untold iz 1996. godine, period drugog studijskog albuma Eventually. Naravno, Paul Westerberg je uspešno predvodio kultni bend iz Minneapolisa The Replacements, a za kraj ponovo pričamo o Annie Birch, mladoj devojci koja je pre nekoliko nedelja realizovala svoj album With Curse. I za kraj škripe čućemo je u kompoziciji What I Want, jedan lep glas za kraj. Ćao!
Bar. I was sulking and regretting going
Putovanje kroz radijsko sazvežđe Indie Pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.